koos sinuga me hüppame üle igasugustest müüridest ja ei ole midagi, mis saaks meid lahutada sinu armastusest, Issand. Ei viletsus, ei haigused, vaid meie, kes me oleme sinuga lepingus, Issand, kes me oleme otsustanud käia koos sinuga. Need me oleme võidukad, Issand, ja Isa, see on üks tänu põhjus ja see on ka see, miks me täna siia oleme kogunud, Issand. Ühes koos, et ülistada sind, austada sind, mõelda sinu tegude peale ja olla lihtsalt tänulikud ka üksteise eest ja selle eest, mida sina oled teinud meie eludes, Issand. Et seda nii palju, et alati ei ole sõnu, aga ma tean, Issand, et sina ei tahagi alati meie sõnu, vaid sa tahad lihtsalt olla meiega koos, et me võtaksime selle aja ja oleksime sinu ees vaikselt seistes ja oodates sind, Issand, ja teades, et sina oled seal, kus meie oleme, sa oled meie südames oma kalli pühavaimu läbi ja töötad ja tegutsed ja räägid ja juhid ja õpetad ja teed kõike seda, mida vaja, Issand, nii et kõik meile on antud eluks ja Jumala kartuseks, Issand, et me saaksime selle usus vastu võtta tänu tundes sind igal ajal tänada. Tänu ja kiitus, Issand, sulle. Isa, me anname selle hommiku sinu kätte, me anname ise endid sunnu kätte, Issand, ja Issand, ma tänan ka, et sina puudutad inimeste südameid ja ka selle sõnumi läbi ma palun, Issand, et sina võiksid puudutada ja kasutada mind, Issand. Tänu ja kiitus ja ülistus. Tänu, Jeesus, sulle kõige heaest. Tänu sulle, Jeesus. Amen. Amen. Suur tänu, kallid ülistajad, ja kui ma siia tulin, ma kuulsin trummipõrinat ja ma mõtlesin, et Sander on jälle oma selle sõbra kutsun siia ja siis kui ma ukse lahti tegin, vaatasin, meil on vanad armsad tuttavad, Kristoffer ja Reesa, et tõesti tervitame neid ka Tartu moodi ja nad on meie kallis pere, kes on kunagi siin meie koguduses teeninud ja käinud ja nad on ka perepoolest suuremaks kasvanud, nii et neil on järel kasvu tulnud juurde, nii et ma sain öelda, et need on ole kahekes, vaid lausa kolmekesi, nii et tänu Jumalale, et tore, kui lapsi sünnib ja vähemalt kristlased hoolitsevad selle eest. Tänu Jumalale tõesti ja aga hea on olla Jumala kojas ja et enne kui ma sõna juurde lähen, siis vaatame, arvuti on vahepeal magama jäänud, aga kui ärkame üles, ma loodan, et ei ole magama jäänud, nagu arvuti. Et Tarmo tegi juba väikse sissejuhatuse ära oma vaimuliku mõttega ja ma mõtlesin ka, kui ma seda kokku panin, seda sõna, et me oleme sellise seitlikus maailmas ja paratamatult tekivad küsimused, mis saab edasi, mis saab homme ja tegelikult meil kristlastena on see võrratu eelis, et me tegelikult teame ühte koma teist, sest et palju on kirjutatud ka Jumala sõnas ja kõik, mis me siin elus teeme, see peaks olema tegelikult ka toetuma Jumala sõnale ja me peaksime olema juhitud Jumala sõnast. Aga ma lähen oma jutluse juurde ja minu jutluse pealkiiri on üsna lühikene. Ja selle pealkirjaks on, mis on peaasi? Lõpus on üjumärk. Et selline lühike, mis on peaasi. Ja minu jutluse aluseks on Luuka evangeeliumi peatükk 10, salmid 38-42. See on tuttav lugu, kui sa selle lahti teed, siis sa näed kohe ära. Mõni võibolla teab juba peast, millest ka tegemist on. Aga see on see lugu Martast ja Maarjast. Ja ma loeksin selle ette, see ei ole väga pikk. See on siis Luuka 10:38-42. Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda üüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles, Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mul appi. Aga Issand vastas talle, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljud asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Amen. Et ma lähegin alustuseks ühe loo siia juurde. Üks professor pani loengu alguses lauale suure klaaspurgi. Ta pani sinna kõigepealt suured kivid ja küsis tudengitelt. Kas purk on täis? Tudengid vastasid jah. Siis ta valas purki väikeseid kivikesi, mis täitsid vahet. Kas nüüd on purk täis? Tudengis ütlesid talle jah. Siis ta valas sinna liiva ja lõpuks vett. Professor ütles, kui oleksin alustanud liivast, poleks suured kivid enam sisse mahtunud. Siis ta selgitas, suured kivid on elu kõige tähtsamad asjad. Kui need ei ole esimesed, siis täituvad meie päevad väikeste asjadega ja kõige olulisem jääb välja. See on täpselt see, millest räägib Jeesus, Marta ja Maarja loos. Meie elu on täis tegevusi, kohustusi ja muresid. Need asjad käivad inimeseks olemisega kaasas. Mõnel juhul tulevad need asjad meie ellu paratamatult, ilma et me ise kuidagi kaasa aitame. Mõnikord me teeme ise oma elu enda teadmata raskeks ja alles hiljem saame aru, milleks mul seda või teist asja küll vaja oli. Ja sageli ei ole tegelikult probleem selles, et me teeme halbu asju, vaid selles, et me teeme liiga palju häid asju korraga. Me jookseme ühe asja juures teise juurde ja lõpuks tekib küsimus, mis on tegelikult kõige tähtsam. Ja see küsimus peitub loos, kus Jeesus külastab kahte õde. Kui me seda lugu vaatame ja loeme, siis siin on kaks erinevat reaktsiooni Jeesusele. Murelik süda versus kuulav süda. Et mõlemad õed armastavad Jeesust, aga nad reageerivad tema kohalolule erinevalt. Marta hakkab kohe tegutsema, ta valmistab ette, et inimestel oleks kõik olemas, ta teenib, hoolitseb külaliste eest. Sõna ütleb, et ta oli ametis mitmesuguste toimetamistega. Millised need toimetamised oli, seda me piiblist ei leia. Võimalik, et need olid seotud Jeesuse külaskäiguga. Sest kui Jeesus üldiselt kuskil käis, siis ma usun, et ei olnud mingisugused kutsed või mingid teated välja saadetud kodudes, et sellele päeval ma tulen sinna, vaid Jeesus üsna spontaalselt liikus. Ja võimalik oligi, et nad said Jeesus lihtsalt tuli sisse või oli kuskil kära müra kuulda, et ta on tulemas ja siis pidi olema hakkama ruttu toimetama ja ettevalmistusi tegema. See, mida Marta tegi, see oli hea ja vajalik teenimine. Aga mida Marta tegi, ta kaebab Jeesusele, issand, kas sa jooli sellest, et mu õde jättis mu üksi toimetama. Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Nüüd mida Maarja teeb? Maarja teeb midagi muud. Ta istub Jeesuse jalgade ette ja kuulab. Jeesus ütleb Martale, et Maarja on valinud hea osa, mida võeta temalt ära. Hea osa. Kui me vaatame Martat, siis Marta probleem võib-olla oli see, et tal oli vale hoiak kogu selles teenimises, mille ta võib-olla võttis ise. Võib-olla ta oleks saanud seda jagada, neid koormaid, võib-olla ta oleks saanud ette valmistada vaevalt võib-olla, sest Jeesus liikus üsna spontaalselt. Aga oluline on see, et Marta ei ole halb inimene, ta on liiga hõivatud. Ja Jeesus ütleb väga olulised sõnad, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega. Miks ütleb Jeesus Marta, Marta kaks korda? Nime kordamine piiblis tähendab sügavat pöördumist. Kui piiblis korratakse nime, tähendab see tavaliselt tugevat emotsiooni, armastavat pöördumist, väga olulist hetke. Teenimine ei olnud probleem. Marta teeb midagi head, ta teenib külalist. Külalist lahkus oli tolleses kultuuris oluline voorus. Jeesuse sõnad ei ole ära teeni. Tema tähelepanu on pigem, sa muretsed ja vaevad paljude asjade pärast ennast. Probleemiks on sisemine rahutus, mis muudab teenimise koormaks. Sageli on ka meie elus nii. Me võtame endale koormaid ja siis kaebame, et ei jõua kuidagi midagi teha. Oleme väsinud ja süüdistame peamiselt olukordasid ja teisi inimesi. Aga kui me nüüd mõtleme, milline oleks olnud õige hoiak Marta jaoks? Esiteks, ta oleks võinud olla rõõmus, et Jeesus on tema kodus. Sest Jeesus ei käinud igal poole kõikide koduses ja ma usun, et paljud ei tahtnudki võib-olla, et tema nende kodudesse tuleks. Jeesus valis ka seekord Marta ja Maarja kodu. Nüüd teiseks, Marta oleks võinud olla rahulolu oma rolliga, et ta saab teenida Jeesust, et ta saab midagi kasulikku teha. Kolmandaks, valmis olek teenida ilma võrdlemiseta, mis on parem, mis halvem. Ja neljandaks, usaldus, et ka tema osa on oluline. Nüüd Jeesus vastab ja ta ütleb midagi väga sügavat. Aga üks on vajalik. Maarja on valinud hea osa. Elus võib olla palju häid asju, aga kõige tähtsam on olla koos Jeesusega ja kuulata tema sõna. Teenimine on hea, töö on hea, kohustused on head, aga kui need tõrjuvad eemal suhte Jumalaga, siis on meie fookus paigast ära. Kujuta korraks ette last, kes saab sünnipäevaks kingituse. Me kõik oleme saanud kingitusi ja mina mäletan, kui ma väike olin, siis mulle väga meeldis kingitusi saada. Ja mul olid ühed isapoolsed sugulased, olid nad elasid Valgas. Vanem abielu paar, minu vanaema põlgkonnas siis ja nende lapsi ei olnud ja siis ma teadsin, et nad niimoodi äkki see võis olla ka minu sünnipäeva paiku, ma täpselt ei mäleta, aga nemad siis alati, isadetsi ette, et nad on tulemas ja rongiga sõitsid ja nemad siis olid alati, nad ei olnud kitsi nagu kingitustega, et nad alati tõid midagi ja mäletan mul siia maani sellest ajast peale on üks innaline margikogu, et nemad nagu sütitas minus üles sellise margikogumise kire ja need margid, mis seal olid, olid väga unikaalsed. Neil oli terve rida. Minu arust selle proua, kas vanaema või ema aegsed mingi margikogu, nii et seal olid kõikid saaride margid, siis oli okupatsiooni aegsed, maailmasõja aegsed marke tegelastega igasugusega, nii et need on mul praegu kuskil. Ja eks ma natuke tegelesin, aga sinna see asi jäi. Et ühesõnaga siis niimoodi, et me kõik tahame saada kingitusi. Ja mis teeb laps, kui ta kingitusi saab? Ta hakkab kohe kingitusega mängima ja on sellest nii haaratud, et unustab ära selle, kes kingituse andis. Mõnikord juhtub meie ka kristlastena sama lugu. Me armastame Jumala õnnistusi, Jumala tööd, Jumala teenimist, aga võime unustada Jumala enda. Maarja tugevus ei olnud passiivsus, tema tugevus oli süda, mis oli avatud Jumala sõnale. Maarja kohta võime lugeda, et ta istus Jeesuse jalgade ees ja kuulas tema sõna. Jeesuse jalgade ees istumine tähendab tollaaegses kontekstis õppimist, keskendumist, vastuvõtmist. Seega tema süda on rahulik, keskendunud, avatud Jumala sõnale. Ka apostel Paulus ütles, et ta õppis ka Gamalieli jalge ees. Gamaliel oli siis üks ülempreestritest või kirjatundjatest, kes oli Paulus õpetaja. Nii et siis Maarja, ta ei tee palju, aga ta teeb kõige olulisemat, kuula, mida Jumalal on öelda. Sellepärast ütleb Jeesus, Maarja on valinud hea osa. Maarja valis kinkija, mitte ainult kingituse. Ja ma mõtlesin, et kui me midagi tegema hakkame, siis me peame endalt alati küsima. Punkt üks, miks ma seda teen? Mis on see motiiv? Pauluse esimeses kirjas korintlastele, peatükis 13, kõik teate, et on see armastuse kiitus. Seal Paulus ütleb, kui ma räägiksin inimeste inglite keeles, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kubisem vasknõu või kõlisev kuljus. See tähendab, et õige tegu ilma õige motiivit on tühi. Uuesti sündin kristlane, kelle sees elab Jumala püha vaim, on osa saanud jumalikust loomusest. Uuesti sündinud tähendab, et vana patune loomus on risti löödud ja Kristus elab meie südames. Ja kui Kristus elab meie südames, siis ei ole seal ruumi kurjusele vihkamisel. Me näeme ja tajume maailma läbi Jumala silmade. Seega kõik, mis me teeme, peaks olema juhitud armastusest ja usaldusest Jumala vastu. Ja mulle endale väga meeldib teise Korintose kirja peatükk 5. salm 14-21, kus Paulus räägib kristlaste uuest loomusest ja sellest, et me ei tunne õdesid ja vendasid nii, nagu nad olid enne pöördumist, vaid näeme neid uute loodutena. Kui keegi on kristuses, siis vana on möödunud ja uus on sündinud. Need sina ja mina, kes me oleme kristlased, kes me oleme võtnud Jeesus oma südamesse, me oleme muus loodu ja me näeme asju, me tajume maailma ja inimesi teises perspektiivist. Ja me näeme asju, me näeme seda Jumala perspektiivist, me näeme, kui hästi on asjad tehtud. Ja see maailm on allutatud kaduusele, aga Piiber räägib sellest, et see vana peab kaduma, et uus saaks asemele tulla. Nii on ka meie eludega, et me oleme surnud ja maha maetud ühes Kristusega ja me elame ühes Kristusega ja oleme võidukad ühes Kristusega. Nii et see on siis nüüd esimene alapunkt, miks ma seda teen. et noh, kui me midagi teeme, siis me peame küsima esiteks, miks ma seda teen, mis on see motiiv. Nüüd teine punkt, kuidas me seda teeme, millise hoiakuga. Ja see sama esimese Korintuse 13. peatükk ütleb, et armastus on kannatlik, armastus ei ärritu, ei otsi oma kasu. Mida iganes me teeme või ütleme, peaks olema sündinud armastusest ja mitte isiklikust omakasust. Meie elus ei paista alati päeval päike ja öösel ei sära tähed. Olen mõelnud, et kui me ütleme midagi kellegile valesti ja kurjasti halbad emotsioonide ajal, siis kristlastena meil on see suur eesõigus ja kohustus paluda andeks. Inimesed, kes ei tunne Jumalat ega tema sõna, otsivad igale valestelnud asjale reeglina oma õigustust ja see on väga inimlik. Jumalik on kaaluda iga oma sõna ja otsust enne kui tegutsema hakata. Üks lihtne lugu räägib kahest töölisest, keda tööandja jälgis. Mõlemad tegid täpselt sama tööd ja said sama palka, aga üks tegi seda tööd pidevalt nurisedes ja kiirustades, teine aga rahulikult ja hea suhtumisega. Mõne aja pärast ütles tööandja, ma ei maksa ainult töö eest, vaid selle eest, millise suhtumisega see tehtud on. Nüüd Matteuse evangeeliumi peatükki 6, salmid 1-18 räägib meile, kuidas me peaksime annetama, palvetama, paastuma, ehk milline peaks olema see hoiak. Ma ei hakka seda lugema, aga te võite üles kirjutada Matteuse 6:1-18. See oli nüüd teine alapunkt, kuidas me seda teeme, millise hoiaku, kui me midagi teeme. Nüüd kolmas on, milline või kellele on kasu sellest tegevusest. Võime tõdeda, et ükskõik milline tegu, kui sellesse ole pandud kogu oma süda ja armastus, ei oma mingit väärtust vaimulikus mõttes. Kui me käime ringi negatiivse ja destruktiivse meelsusega, siis me lammutame kõike ja kõiki, millega me kokku puutume. Hea näide piiblist on Iisraeli rahvas oma kõrberännakute keskel. Mooses tõi nad välja Egiptusest ja ta nägi vaeva, et seda rahva hulka taltsutada. See rahvas ütles ja nurises tihti, mis kasu, et tõid meid siia kõrbesse surema. Ja seda nad ütlesid ja kaebasid keset Jumala üleloomuliku kaitset, varustust ja juhtimist. Kui te loete need kõrberännakute lugu, siis te näete seda, kuidas Jumal varustas neid toiduga, taevamannaga, vuttidega, veega, juhatas neid, et neil oli mitte milleski puudus. Ja ometi selle kõige külluse keskel, mis inimene teeb, hakkab nurisema. No, jah, et võib-olla tõesti, et kus oli nende niigata usk, kus olid nende silmad. Ikka jälle me võime näha ka Kristuse hulgas tegutsemas inimesi, kes tormad ringi ja rabelevad siin ja seal, igale poole peavad jõudma. Ja meil on vaja tegutsejaid, inimesi, initsaatorid, visionääre, strateege. Sageli kipub olema aga inimestega nendes olukordas, et nad pistavad punuma eesmärgi suunas ilma Jumalaga nõu pidamata, nagu noored Peetrused, et läheme peale. Aga ma usun, et õige järjekord võiks olla põlvedelt jalgadele. Ehk siis, et me oleme enne palves ja siis hakkame tegutsema. Jumala riigis on üheks tulemuste mõõdikuks vaimulik vili. Millise tulemuse toob meie tegevus esile, kas see tulemus on nähtav. Puu peab kandma vilja, muidu ei ole sest kasu. Igasugused sellised vaimulikud aktiviteedid peaksid algama Jumala sõnast, palves Jumala käest kuuldes ja kindlasti ka oma vaimulike autoriteetidega konsulteerimisega. Kui me hakkame oma tarkusest tegutsema, ei pruugi mingit kasu olla mitte kellelegi. Tegu peab kandma vilja, mitte lihtsalt täitma aega. Nüüd võivad olla ka meie elus õiged teod, aga valed motiivid. Kristlastena me peaksime elus juhinduma Jumala sõnast ja küsima juhiseid Jumalaid palves olles. Et ma usun, et ka teie olete kuulnud ütlust, et palveta selle või teise olukorra pärast või küsi palves nõu Jumalalt. Ja need ütlused ja soovitused ei ole mitte ilma asjata. Ütleb ju ka Jumala sõna, et kellel on puudu tarkusest see palugu ja koobuse 1:5. Piibist võime leida näite, et kuidas inimene võib teha näiliselt õige teo, aga valedel motiividel. Ja üheks selliseks inimeseks oli vanas testamendis kuningas Saul, Iisraeli esimene kuningas. Jumala andis talle selge käsu, kuid Saul ei kuuletunud täielikult. üks lugu räägib sellest, see on siis esimeses Saamueli 8. peatükk. Üks lugu räägib siis sellest, kus Saul jättis alles osa sõjasaagist. Ta pidi minema sõdima ja talle anti käsk, et kõrvaldada kõik inimesed, tappa ja sõjasaag ka. Aga Saul jättis osa sõjasaagist alles ja põhjendas sellega, et ta tahab need loomad, et siis tegemist oli loomadega, Jumalale ohverdada. Esmapilgu õige hea tegu ohverdada Jumalale. Aga profet Saamuel ütles Saulile väga olulised sõnad. Kuulekus on parem kui ohver. Jumala jaoks ei olegi tähtsam religioosne tegevus, vaid sõnakuulelik süda. Sauli kuningaks saamise taga oli Iisraeli rahvas. Kui te seda lugu loete, Iisraeli rahvas, kes siis nõudis endale kuningat, sest nad olid kuskilt pähe võtnud, et kõikidel teistel olid kuningad, et ka meie ei saa kehvemad olla, meil peab ka kuningas olema. Aga nad tegelikult unustasid ära, kes on nende kuningas, nendel oli Jumal oli nende kuningas. Nii et Iisrael nad olid Jumala poolt valitud rahvas, aga prohvet Saamuel hoiatas rahvast, millised saavad olema tagajärjed, kui õigust mõistab kuningas. Ja Sauli probleem, kes oli siis kuningas, tema probleem oli tegelikult, kui ta loete seda lugu, et ta kuuletus oma rahvale, mitte Jumalale. Esimese Saamueli 15.24 võite lugeda ja Saul ütles Saamuelile. Ma olen patu teinud, sest ma olen astunud üle issanda käsust ja sinu sõnadest. Sellepärast ma kartsin rahvast ja kuulasin nende häält. Üks inimlik loomuse tegu vist teiseni ja selle tõttu kannatasid paljud. No, nüüd meie teod võivad ka olla õiged teod ja nendel võib olla kõige motiiv. Ja kui me toome nüüd väikesen kontrasti sellele Maarja Marta loole, on üks teine lugu Luuka evangeeliumist, peatükis 19, salmid 1-10 ja see on lugu Sakkeusest, kes tahtis väga näha Jeesust. Ja see lugu räägib, et kuna ta oli pisikest kasvu, ronis ta mooruspotsa, et sealt ülevalt näha, milline siis Jeesus on. Öeldakse, et uudissimu on edasi viiv jõud. Jeesus märkas Sakkeust ja tundes selle mehe südant, pakkus ennast Sakkeuse külaliseks. Paljud inimesed kuultes sellest nurisesid, sest tölneritest ja maksukogujatest ei peetud lugu. Jeesust võõrustades avas Sakkeus oma südame ja rääkis, et kui ta ka kellegile on rahaasjades ülekohut teinud, hüvitab ta selle mitmekordselt. Ja Jeesus ütles Sakkeusele, et sellele kojale on tulnud õnnistus. Me võime siin spekuleerida ja mõtiskleda Sakkeuse motiivide ja tegude omakasu püüdmatuse üle, kuid Jeesus oli südamete tundja. Ta teadis täpselt, mida keegi mõtles. Ja Sakkeuse loost võime õppida, et kui kohtud Jeesusega, siis sa muutud, sa soovid teha head ja aidata. Sakkes ei muutunud sellepärast, et ta hakkas häid tegusid tegema. See tegu, mida tegi Jeesusele, tegi ta sellepärast, et ta süda oli muutunud. Jeesus ei otsi ainult meie tegusid, ta otsib meie südant ja kui ta saab meie südame, muutuvad ka meie teod. Marta ja Maarja loost võime õppida, et igale probleemil on reegline lahendus, kui me võid tahame seda otsida. Ma hakkan nüüd kokku võtma seda lugu ja siis tulles tagasi selle jutuse pealkirja juurde, mis on peaasi. Elus võib olla palju häid ja vajalike asju nagu töö, teenimine, kohustused, koguduse töö. Me saame selle, mille valime, mille võtame. Aga Jeesus ütleb, üks on vajalik. Nii siis peaasi on esiteks olla Kristuse juures. Teiseks kuulata tema sõna. Kolmandaks elada sõna kuulmises. Neljandaks teha õiged asju õige hoiakuga. Kui need on paigas, siis saavad kõik teised asjad oma koha. Ma jätan kodutööks teile kolm küsimust, mille üle mõtiskleda. Isekeskis. Esiteks, kas minu elu on täidetud paljude asjadega, aga mitte selle ühe peamisega? Teiseks, kas ma teen õiged asju õigel põhjusel? Kolmandaks, kas ma veedan aega Jeesusega või ainult töötan tema jaoks? Ja lõpetuseks, üks kirjakoht, Jesaja 40:30. Aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibad ka üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Amen. Nii et olge väga õnnistatud.